Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god tirsdag og velkommen til økonominyhetene, der børsen etter en etterlengtet oppgang på 1,6% I går I dag ned, selv om det begynte opp, så ligger vi nå ned 0,6%. I dagens sending blir det både aksjetips, og vi får besøk I studio av storbrandforvalter Hans Trane Nilsen, og det blir også teknisk analyse av Kahoot. Men vi begynner med å se på markedet, for etter en grønn start I Asia, så har den positive stemningen smittet over på de fleste europeiske børser I dag, og futuresene på Wall Street peker også mot en oppgang I det amerikanske markedet, når det nå, får vi si, omsider åpner om en times tid etter en langhelg. Det var jo da stengt I går på grunn av denne Juneteenth-dagen som markerer slutten på slaveri I USA, som Nasdaq og Nyse da overholdt, får vi si, for første gang, og dermed holdt stengt. Av aksjene på Oslo Børs det igjen XXL som med på å trekke hovedindeksen ned. Den jo ned over 4% I dag, og var ned over 4% I går også. Norwegian, Bakkafrost og Acetec også med på å trekke stemningen ned. Astec ned 4,5% etter gårsdagens saftige oppgang på 19%. På plussiden så finner vi aksjer som PGS, BV, LPG, TGS og Wallenius Wilhelmsen, I tillegg til Bergen Bio, så det jo en relativt, hva kan vi si, oljetung, I hvert fall oljeeksponert liste over oppturer der altså. PGS-aksjen opp over 10% I dag etter en melding fra selskapet om at de tildelt en betydelig kontrakt bestående av en rekke 4D-seismikkundersøkelser for et internasjonalt oljeselskap offshore Vest-Afrika. Apropos oljenæringen, oljeprisen enda litt mer opp I dag etter den nedturen vi så da på tampen av forrige uke. Vi ligger nå opp 1,2% I spotmarkedet på Nordsjøoljen til $115.50. Mens den amerikanske lettoljen WTI ligger og dupper rett under 110. Morgan Stanley har omtalt Norsk Hydro I en ny rapport der investeringsbanken positiv til aksjen. På den andre siden så kutter Pareto-kursmålet de har på aksjen I dag. Norsk Hydro ligger ned 0,2% og ganske solid ned fra den toppen vi da så I mars måned. Så får vi også ta med Inify som altså ble skilt ut fra Context Vision og børsnotert på Oslo Børs I går. Den aksjen pauset og ned 7% så langt I dag. Aksjen hadde en helt vanvittig oppgang på over 200% på det meste I går, og steg fra en åpningskurs på 4 kroner og 2 øre til 10 kroner, og har bikket litt ned I dag, altså til 9,30. Flyaksjene stort sett litt ned I dag. Norwegian ned 2,5%. De steg jo 3 og 4% de siste to dagene. Og Flyr fikk seg også en ordentlig opptur I går. Det har jo skjedd mye, får vi si, med logistikken og bemanningstrøbbel I bransjen I det siste. Her I Norge så ble det I morges klart, og I natt får vi si, at det ikke blir streik hos bakkemannskapene, fordi NHO Luftfart og da fagforeningene ble enige. På flyteknikersiden derimot så fortsetter streiken, og ifølge NTB så har Norsk Flyteknikerorganisasjon nå tatt ut 106 medlemmer, og ytterligere 39 tas ut I streik fra med lørdag, hvis ikke det blir en løsning innen den tid. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominighetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Får vi ta med noen andre nyheter fra børsen I dag? Europris tikker opp over 0,4%. De har åpnet en ny butikk på Fjellhamar I dag, og dermed de nå oppe I 273 butikker. Åpningen den tredje så langt I år. Aker Carbon Capture ned 1% I dag. De melder om en intensjonsavtale med Storegga, og at de nå åpner et nytt London-kontor for å være tettere på det britiske markedet. I forrige uke ble det jo kjent at aksjelskapet trolig ligger an til å levere karbonfangstløsningen til Kedby 3-kraftverket, som blir det andre store kraftverket som Aker Carbon involvert I der borte. Og så tikker Elkem opp nesten 2% I dag. De har vært på kjøperen og inngått en avtale med Kjetil Holta om å få kjøpe selskapet Key West Belgium, som driver med metallpulver. Selskapet omsetter for rundt 100 millioner kroner årlig ifølge Elkem, men hva de blar opp for dette selskapet skriver de ikke, men de skal døpe det om til Elkem Processing Services Belgium. Og så tar vi også med en liten kalenderoppdatering, får vi si. Børskandidaten Yara Clean Ammonia skal arrangere kapitalmarkedsdag, kan vi melde I en melding fra Yara, lese I en melding fra Yara I dag. Den skal avholdes digitalt den 30. juni, og Yara-aksjen opp 1,5% I dag. Så får vi jo da se når denne børsnoteringen da potensielt kan skje. I en årrekke har hydrogenselskapet Nell hatt mange fans som har stått ved selskapet I tykt og tynt. Aksjen har imidlertid falt kraftig siden januar I fjor, og vi får jo da se om det kommer noen opptur med det første. Kan jo kanskje være at Europas energikrise kan gjøre utsiktene enda litt lysere, mer om det I dagens aksjetips.
Det viktig å advare småsparere mot å investere I denne aksjen nå, sier Geir Lindløkken I Investec til Finansavisen. Arthur Sitbon I Morgan Stanley gjentar I dag hold på Nell, men nær halverer kursmålet til 13 kroner. Aksjen har falt 60% siden toppen I januar I fjor, og gått som en jojo på børs siden den gang. Goldman Sachs anbefaler midlertid kjøp av den tidligere hydrogen-yndlingen, og sier aksjen passer godt nå som Europa skal bevege seg bort fra russisk olje og gass. I Norge så imidlertid mange analytikere mer kjølige til hydrogenaksjen. Det viktig å advare småsparere mot å investere I Nell nå, sier Geir Lindløkken. Aksjen har vært nede I 12 kroner tidligere og steget bra I etterkant, så det kan være fristende å kjøpe nå. Men nå ligger Nell I en fallende trendkanal, og det stor fare for at den faller videre, sier Lindløkken. Analytikernes meninger veldig delt om aksjen. 9 anbefaler kjøp, 7 hold og 8 selv. Gjennomsnittskursen 15% over kursen I dag. Kepler Chevreux analytikere også ute med kalkulatorene tirsdag. Anders Carlsen hever kursmålet på Golden Ocean til 162 kroner, som gir rundt 30% oppside. Markus Heiberg drar ned XXL til selv og ser 30% nedside med sitt kursmål på 5 kroner.
Nå skal vi over til dagens gjest, som på linje med flere andre venter en rekordinntjening blant selskapene på Oslo Børs I år. Og for å hjelpe oss med å navigere alle svingningene og alle usikkerheten som preger markedet nå, så vi veldig glad for å kunne ønske velkommen til deg, Hans-Rande Nilsen, forvalter I Storebrand. Velkommen.
Tusen takk.
Ja, det jo, vi hadde akkurat besøk av Leif Eriksrø og Alfred Berg her, som også går og venter på rekordtall I Q2 og kanoninntjening, og det ikke så rart hvertfall, men hvis man ser på oljesektoren. Men litt sånn overrønt, hvordan leser du det markedet vi har nå da? Det går jo mye bedre på Oslo Børs enn mange andre børser. Men det svinger jo fortsatt voldsomt dag til dag.
Jeg synes Oslo Børs I år har oppført seg omtrent som en trom hvor læreboken skulle tilsi. Ja. Og vi hadde et stort seminar I forrige uke hvor jeg gikk litt gjennom dette her. Og det vanligvis to grunner til å ha en god del Norge. Det når syklen akselererer, altså at det tiltagende vekst I verden. Det kan vi vanskelig si at det nå. Men så det også når olje- og hydrokarbonmarkene veldig stramme og der høy oljepris. Og det det nå. Og ser vi på mer avkastning I Norge I år, så kan vel bortimot alt forklares av Equinor og Aker BP, som tjener mer enn vi trodde. De driver godt, altså høy regularitet på produksjonen, og de, ja, inntjeningsestimatene har blitt jevnt og trutt justert opp på overrasket vel av de aller fleste som holder på med olje.
Ja, vi har fått nykommeren vår energi også, vi har plutselig 3 store oljeaksjer I tillegg til liksom det og noe, Okea og de mindre.
Det har vi. Ja. Det et fint investeringsunivers å jobbe med, og skal vi også huske at olje en syklisk næring, Og den høye oljeprisen vi har nå såpass høy at den nok vil prege etterspørselen og gjøre at folk rett og slett ikke får råd til å bruke så mye olje eller bensin og diesel som de ønsker. Vi ser jo debatten her i pressen om bensinpris på 27-28 kroner literen. Dyrt for vår lommebok, men kanskje bra for et fremtidig grønt skifte, og vanligvis noen som med på å senke oljeprisen på sikt.
Ja, det jo folk, noen som går og spekulerer at vi vil se 30-35 kroner kanskje i sommer.
Jeg så Anders Johansen i Danske Bank hadde litt regnestykke på det, og det vanskelig å være uenig. Så spørs det bare hvor fort denne oljeprisen begynner å plage økonomien. Det vanligvis et lag på tre kvart års tid fra oljeprisen stikker til etterspørselen begynner å gjøre vondt, og konsumentens lommebøker begynner å gjøre vondt. Da flyr vi mindre, da kjører vi mindre, og industrien bruker mindre diesel.
Men apropos disse oljeaksjene, er det sånn du tenker at man skal sitte på dem litt til, eller skal man gjøre det som enig og Hightech Vision og ta litt gevinst og penger av bordet?
Ja, nå har vel de 100% eksponering, og det to aksjonærer som nok dyktige til å ta med markedet og dyktige til å tjene penger. Så man skal ha respekt for at man selger litt oljeaksjen når oljeprisen har stukket så mye. Samtidig for oss som skal være på Oslo Børs og finne gode ting for den kommende perioden, så er det nok sannsynlig at vi kommer til å ha en del oljeaksjer fremover også, nettopp fordi markedet ser veldig stramt ut. Og så er jo deler av dette, altså årsaken er jo delvis den ulyksalige krigen i Ukraina. Det med på å gjøre dette strammere enn hva det ellers hadde vært, og nok med på å holde syklen at den varer litt lenger enn hva den pleier.
Ja, i hvert fall på gassiden i Europa ser vi at krigen har en veldig stor effekt.
Kraftig effekt, og vi så også forrige uke når Gazprom skrudde fysisk ned fløden av gass til Vesteuropa, så stakk særlig vinterfuturene. De stakk til nesten 40 dollar per MMBTU, og det tilsvarer den 230-235 dollar fate. Ja. Det frykt for kulde og frykt for gassmangel og rasjonering i Europa til vinteren.
Ja, det kom en ganske klar melding fra den tyske finansministeren, var det vel, om at her skal lagrene fylles omtrent koste hva det koste vil, at de til og med vil bruke mer i kull for å klare dette målet.
Jeg tror Gazprom har sett litt på, fordi gasslagene i Europa tidlig i april var nesten nede på 25% av vanlig fylling. Så er de doblet i Europa nå i vår gjennom tiltak, og lagerne er vel nesten oppe på gjennomsnittsnivå for juni. Det ser selvfølgelig Gazprom, og de har ingen ønske om å gi Europa noen fri lunsj her og noe mer gass enn de absolutt må. Og derfor tror jeg nok de med skurer igjen nå og har lyst til å skremme Europa litt med som følge av hva som foregår i Ukraina.
Men tror du på dette som Tor Olav Trøimgaard og Prekner nå selv erklærte karbonisten, at vi står foran en sånn kjempesykel på grunn av mange år med underinvestering innen olje og gass, eller er du litt mer forsiktig?
Jeg har ikke lest og hørt og sett det foredraget Tor Olav eventuelt måtte ha hatt, som du siterer den på, men
det er jo egentlig at vi har hatt veldig mange år med underinvestering, at det derfor vil på en måte komme noen mange år, selv med en pris nå på 115-20 dollar fatet.
Det er nok en prisfunksjon, fordi prisen har åpenbart stukket, fordi det er for lite hydrokarboner tilgjengelig for etterspørselen. Det er mens vi her i Norden er opptatt på å skifte vekk fra hydrokarboner, skifte vekk fra olje og kull, så er det de fleste land i verden fortsatt på den tro og ønske at de ønsker å bruke mer av det. Det har jo løftet prisene, og etter vel, som du sier, 7 år med underinvestering, så vi nå midt i mars i år at investeringene tar seg kraftig opp. Og så får vi se da hva som kommer først, tilbudet, som åpenbart er på vei opp, eller at prisen plager etterspørselen så mye, for eksempel gjennom en resesjon som også mange spår.
Hvordan er det troen din på disse serviceaksjene som det snakkes mye om? Vi har på en måte PGS som er ganske giret, TGS er rake motsetningen. Aker Solutions, altså man har en del aksjer å spille på her også i supply-sektoren, ikke minst.
Ja, vi har hatt tre av dem, hvorav to hyggelige overvekter det siste året, så det har vært bra. Så gikk det fort, og noen av de som vanligvis er dyrest, er de store amerikanske, Schlumberger og Halliburton. De var oppe og snuste på gammel topprising her i slutten av april. 5 ganger bokført verdier og PE25. Det vanligvis da optimismen er på topp. Og ganske riktig, også denne gangen falt de litt tilbake, selv om oljemarkedet har vært stramt. Men at vi skal ha en ganske ok investeringssykkel i olje- og gassnæringen, det tror jeg helt sikkert.
Ja, så dere forlater ikke sektoren akkurat med det første?
Nei, og det er også litt relativt å se på hva vi skal ha kontra andre potensielle investeringer. For det er ikke noe å komme bort fra at makro ser litt svakere ut nå enn hva de gjorde for 3 måneder siden. Og vi har en del sykliske næringer her hjemme som vi da må velge å navigere med våre porteføljer.
Hvor viktig, nå hadde vi jo dette Fed-møtet for ikke så veldig lenge siden, hvor Powell klinket til med en trippelheving, som det tabloid kalles. Så ligger vi foran et nytt møte nå i juli, hvor det også spekuleres i at det kanskje blir en økning på 0,75. Hvor viktig liksom, trigger er det for dere?
Jeg tror ikke rentemøtene i seg selv er trigger, men det som er trigger er de løsene. Markedet er jo veldig til å gjette rente på sentralbanken hvor du skal gå, og bevegelsen i de korte rentemarkedene og interbankmarkedene går jo ofte i forkant av sentralbankmøtene. Men det er jo litt guffent å se etter 2,5-3 år med gratis penger, at sentralbankene først i fjor sommer ikke gjorde noe når inflasjonen kom, så begynte vi å se lønnsinflasjon i enkelte land i tredje kvartal i fjor. Det var veldig tydelig gjennom kvartalsregnskapene til selskapene, at man da fortsatte med nullrentepolitikk og kjøping av statsobligasjoner. Det var litt uggent å se på fra utsiden for en aksjeforvalter som ikke alltid pleier å bry seg om korte renter, men nå må vi.
Ja, nei, for det blir jo fort spørsmål da, når er det liksom man skal eventuelt kanskje vurdere å begynne å drive bunnfiske i tech og vekst, aksjer som veldig renteutsatt. Trygve satt der i går og mener fortsatt det alt for tidlig. Hva tenker du? Hvordan ser du på prisingen på en del av disse sektorene som vi skal høre om Kahoot etterpå? Vi har liksom disse Aker-selskapene, mange av de som fløy høyt, men har jo slitt veldig da, i et miljø med stigende renter.
Ser vi på renten først, så er vi nok oppe nå at forward-markedet får sentralbankrente, altså hva man tror i markedet at sentralbankene skal gjøre, det er oppe på en slags gjennomsnitts- eller nøytral rente. Og så får vi se hvor fort det biter. Hvis de må stramme til mer enn normalt, så er det nok litt for tidlig å forsyne seg med mye vekstaksjer. Men vi skal nok også se at det er ikke bare renten som virker oppbremsende her. Det er jo også slik at hydrokarbonpriser og metallpriser og matpriser, ikke minst for konsumenten, biter litt. Så sentralbankene må være litt forsiktige. For når alle de fire faktorene virker oppbremsende samtidig, så skal vi være litt på lettfoten og se på ting som du er inne på som har halvert seg i kurs. Det er åpenbart mer friste nå enn hva det var for halvannet år siden. Og vi hadde jo et juleintervju i en herværende avis om akkurat den tingen her i desember 2020, og det var rart å se på. Men reprisingen de siste 10 måneder fra toppen i tidlig august i fjor, den har vært dels betydelig.
Ja.
Og mange av disse selskapene har gode forretningsmodeller, så man får kjøpt på halvparten av hva man kunne i august i fjor.
Ja, ja for hva er det du ser for da? Hvis du, altså har du på en måte noen klassiske vekstaksjer som dere har troen på?
Det er mange norske selskaper som driver godt, og så spørs det om vi liker prisen på dem. Fordi selv om kursen på mange teknologiaksjer har falt i år, så har underliggende drift vært som ventet. Du var inne på Kahoot, som vel har skuffet litt på kostnadssiden i forhold til veldig høye forventninger, men hatt god fremgang i antall abonnenter. Og så har du mer aksjer med litt mer historikk på børsen. Hvis vi tar for eksempel halvlederprodusent Nordic Semi, vi har Atea, vi har konsulentene i Bouvet, Itera og Webstep, så har alle de fem levert, de har lang historikk, og de leverte ganske ordentlig første kvartalstall. Så det er ikke noe i veien med underliggende drift. Og så har prisen kommet behagelig ned, så vi sitter jo og kikker på alle disse her, vi har lyst til å begynne å plukke. Ja. Det er ikke noe vi har hatt de siste 3 årene, vi har syntes det har vært alt for dyrt.
Ja, ja Nordic Semi sier at de kunne solgt mye mer, bare klart å levere. Det er jo en hyggelig posisjon å være i.
Det er gjengs for sektoren, og gjennom 2021 og første halvår 2022 så er jo inntjening i form av marginer og lønnsomhet er rekordhøy i halvledersektoren. Og så må vi bare være litt forsiktige, for vanligvis så er, hvis man ser på dette globalt, så er jo lønnsomheten også i den sektoren en funksjon av den globale sykelen. Det er mye konsumentinnslag der av ting man selger til konsumenter som bruker halvledere, og lønnsomhet der pleier å følge sykelen.
Ja. Du sendte meg her i forkant litt sånn oversikt som du hadde på liksom de som har gjort det best og verst i egentlig mai måned. Så tenkte jeg på litt sånn...
Ja, mai, det var juni, var det ikke?
Ja, unnskyld, juni måned, ja. Tenkte jeg på litt sånn... Mange er jo på jakt etter noen liksom tryggere havner å sitte i typiske litt mer defensive aksjer, så har vi i hvert fall tidligere sett at en klassisk defensiv aksje som Orkla egentlig ikke har prestert så veldig bra, men jeg så jo nå plutselig så ligger jo da for eksempel da Telenor og blant annet gjør det jo ganske greit. Er det, og for så vidt da Orkla igjen, er det liksom, begynner de å vise litt mer styrke igjen nå?
Det gjør det. Det er 4 sektorer som vanligvis er ganske ordentlig når det er urolige finansmarkeder. Det er stabilt konsum, altså veldig ofte matvarer. Det er telekommunikasjon. Så er det piller, altså pillespising og farmasi, det har vi lite av på børsen.
Legemidler,
men det har vi ikke så mye av i Norge. Og så er det telekommunikasjon.
Ja, da må du kjøpe nordiske
fond. Og skadeforsikring.
Ja, nei, da må du inn i nordiske fond og få med deg
det må du.
Våre danske venner i Novo Nordisk.
Ja, for når verdensøkonomien sklir litt ned sånn som nå, det ruller litt, syklen bremser, da er aksjer ofte mer rullete, da forventet avkastning på null eller litt minus, og da er det disse aksjene som relativt gjør det best. Ikke dermed sagt at de gjør det bra, men de er ofte bedre enn de rent sykliske.
Mm.
Så det du lister opp er jo klassiske tegn på en lite mer moden børs och lite brems I verdensøkonomien, da går det så ofte bra.
Men det andre, for du har jo også listet opp liksom Samar, som jo selvfølgelig en sikker vinner innen matbransjen, holdt jeg på å si. Stolt Nilsen har jo gjort det bra. Hvor dere liksom har, det noen dere har overvekt I for å skjerme nedsiden?
Ja, vi har hatt en god del overvekt I noe som kanskje syklisk, men det fordi sektoren har vært billig, og inntjeningsmomentum ser ut til å gå veldig riktig veien. Og det kjemikalietankshipping og produkttank. Og det litt både fordi denne tragiske krigen I Ukraina gjør at Europa må lete etter raffinerte produkter andre steder enn fra Russland. Det må skipes på produkttankere, og det kommer mye fra Midtøsten og Asia I stedet for å komme fra Baltikum. Det mye lengre seiling, og det gavner produkttankerne.
Ja.
Så det jo slik at når de går bra, så slipper kjemikaliebåten I sine spesialsegmenter å slåss med dem, og lønnsomheten I Stolt Nilsen og Oddfjell kommer til å bli mye bedre. Og vi har hatt en del Stolt Nilsen og Hafnia I porteføljen I år som har gått bra.
Ja. Amatørlås da, det snakkes også om at de må seile lengre når korneksport og annet fra Ukraina ikke går som det skal.
Det skal de nok, men der har man I motsetning til produktene priset opp sektoren betydelig, særlig I fjor. Vi har hatt litt Golden Ocean I overvekt, men den har vi solgt av mesteparten på.
Ja.
Det fordi den ble såpass dyr at man fikk en ganske solid substanspremie, altså normal høykonjunkturprising. Det var ikke tilfelle I kjemikalietankerprodukt, hvor man fikk litt samme type eksponering, med lavere optimisme og mye billigere prising av aksjene.
Vi må snakke om en sektor som mange snakker om nå utsatt med stigende renter, eiendom.
Mm.
Vi har jo ikke så mye eiendom på Oslo Børs egentlig. Svenskene har jo mange flere selskaper enn vi har, men vi har jo Olav Thon og Entra og Selve og Gordia.
Ja.
Hvordan leser du den risikoen da? Renteøkningen, har det liksom begynt å bli priset inn, eller det fortsatt mye nedside her?
Jeg tror jeg tenker på også eiendom som litt lærebok, hvor man har dratt gjennom 2015 til 2021 I takt med at langrentene falt, så ble eiendom en slags langrente- eller obligasjonssubstitutt, og man priset det på stadig høyere netto-leiemultipler. Og vi så det jo I Sverige hvor mange av disse var priset langt over substans. Dette også om man betalte kanskje 30-35 ganger årlig netto-leie. Og så jo rentefølsomheten på den type multipler mye høyere enn hva vi tradisjonelle vant til når vi priser disse på 10-11-12 gangen. Og da får man jo samme effekt motsatt da. Hvis man øker avkastningskravet fra 1 til 3 eller 2 til 4, det vondt. Så jeg tror vi litt ute I den fasen der nå I Sverige.
Ja, for det var jo en del av det mange spekulerte I, var rasjonale bak kampen om Entra, var jo nettopp denne multipelforskjellen mellom hvordan man holdt på I Sverige og Norge, som gjorde det attraktivt for alle disse svenskene plutselig å by på Entra.
Entra et bra selskap, og det har en vakent god portefølje med lange kontrakter med solide motparter. Men klart, også der var man oppe og bø på over 30 ganger netto leie. Mange vil det kalle det for 3-3,5% avkastningskrav. Det ikke sikkert at det veldig bra hvis et kreditfond med et bredt spekter av sektorer kan gi deg 5,5-6% yield med å investere I det som du kan nå.
Ja.
Det plager nok eiendomsaksjen litt at noen penger sklir over til kreditfond.
Ja.
Kreditspørene har gått betydelig ut nå I andre kvartal, og begynner kanskje å se mer interessant ut enn det var for et år siden.
Ja, Tina-effekten, måtte jeg på å si, begynner å...
Den borte.
Begynner å, ja, den helt borte.
Jeg reist på ferie, og andre, vi får nok noen andre hyggelige navn på det etter hvert, men Tina nok slutt nå for de første.
Kredit- og obligasjonsforvalter I Storebrand, som kanskje smiler litt bredere.
Det kan bli de hotte damene og herrene I løpet av et par års tid, ja.
Men ser dere det, så mye flytting av kapital mellom aktivaklassene?
Ja, vi gjør det månedlig. Vi har jo, som du kjenner, en månedlig nyhetsbrev, hvor vi anbefaler kunden en vekting I forhold til hva vi får en bredt diversifisert portefølje og en strategisk allokering. Og da har vi jo tatt litt rev I seilene på aksjesiden og flyttet mer I kort bank. Men vi har ikke forbevektet opp kredit, men det jo klart det blitt, vi synes det har blitt veldig mye mer attraktivt nå enn hva det var for et, hva det var for et år siden.
Hva det viktigste du tenker nå? Mange som diskuterer og spår om vi får en resesjon eller ikke, litt avhengig av hvor hardt sentralbankene klinker til.
Det et par ting vi ser mye på, og den jo pass på å holde tørt krutt. Vi har litt cash I porteføljene med tanke på at en sykkel som bremser litt mer urolig, som jo våre seere og lyttere har fått med seg de siste månedene. Og så ser vi et par ting hvor man priser ned sykliske sektorer, slik man også etter læreboken skal gjøre når syklen bremser, men lønnsomheten for disse aksjene fortsatt uhorvelig høy for hva de tjener av penger.
Så ja, da tenker du energiaksjer og
råvarer. Ja, mest containershipping og råvarer-metalleksponering. Det ganske mange selskaper nå I Norden og I USA som handler ned på faktisk 1-4 ganger årets overskudd. Det ganske uvanlig. Og da frykter man klart skulle overskuddet falle med 75%, så ikke PE2 plutselig PE2, da det PE8. Og det da gjelder i tillegg, så gjør det vondt, for da går renta og kreditpremien opp. Mm. Men det finns en håndfull selskaper med lite gjeld som havner på veldig lave multipler. Så vi klør oss litt i hodet. Skal vi tørre å kjøpe? Og skal vi tørre å bunnfiske litt her? For dette sjeldne multipler.
Ja.
For eksempel på bilshipping på Oslo Børs, hvor åpenbart alle ser at bilsalget dårlig, bilsyklen dårlig, tung rullende last blir dårligere, men de handler på underlig lave multipler, og de har ikke spesielt mye gjeld.
Ja.
Så det litt sånn snodig å se på, så vi lurer på om vi skal tørre der.
Men altså, tror du vi får en resesjon, eller du litt sånn...
Jeg vet ikke om vi har noe offisielt syn på det, så jeg skal ikke forsikre med hva jeg sier. Men den type oppbremsing som vi har nå i økonomien, for det ingen tvil om at verdensøkonomien går saktere, og vi har sentralbanker som må ta rotta på inflasjon, for å si det litt
brutalt. Så lurer jo folk på om det da,
vi vet
den famøse myke landingen i hele tatt er mulig å oppnå eller ikke. Ja.
Statistisk har det vært flere resesjoner enn myke landinger, men så er det jo slik at en resesjon behøver ikke bety at inntjening av aksjer går helt i bøtta. Og ofte stikker jo et aksjemarked bare få måneder ut i en resesjon, fordi folk da tenker stimuli og tenker slutten på resesjon.
Mm.
Og det er jo mange børsslutt i verden som har falt godt over 20%, så vi var inne på starten, Norge har vært ganske bra, og det litt skremte amerikanske investorer som har mye cash.
Ja, nå det jeg tenkte, altså, vi skal ikke lenger enn over grensen med Svinesund, så det jo noen svensker som har hatt en ganske annen utvikling på sin børs enn det vi har hatt her hjemme i Norge.
Det som delsektor her hjemme som har fulgt verden rundt oss veldig tett, og det jo, som vi også snakket om i sted, oljeaksjer og hydrokarboner som har løftet Oslo Børs kontra de andre.
Ja.
Og vært sånn som i USA, hvor også hydrokarboner har vært veldig bra. Ikke fullt så bra i Europa, men Norge og USA skiller seg litt ut der.
Ja. Men det kanskje noen muligheter rundt i Norden nå, da?
Jeg ikke så god på det, men jeg konstaterer at en del av de svenske gode sykliske aksjene, prisettene mer til gjennomsnittsprising, det en del egnom som har falt, og skulle det vise at rentene, langrentene slutter å stige, så kan det kanskje være et sted å begynne å kikke litt. Men jeg ikke noe rev på svenske lande på egnomsaksjer, det har jeg bare tjukikket litt på.
Følger med interesse fra sidelinjen.
Jep.
Hans Rand Nilsen i Storbrand, takk for at du kom til oss, og god sommer når den tid kommer.
Takk det samme.
Da skal vi videre i sendingen til Tesla, for børsåret så langt har jo vært brutalt, og aksjen jo omtrent da halvert. Kryptofan og elbilgründer Elon Musk deltok denne uken på Qatar Economic Forum via video, der han sa at han mener det mer sannsynlig med en resesjon enn ikke. Og at da, i kjølvannet at president Joe Biden sa at han mener det unngåelig. Bloombergs utsendte spurte Elon Musk om de store nedbemanningene som det spekuleres i at Tesla nå har satt i gang på 10% av arbeidsstokken.
Can you set the record straight on one thing, which is this issue about the layoffs? I think you said initially that Tesla 10% of the workforce would be cut, then 10% of salary would be cut. Then salaried would stay flat and overall headcount would go up. What is the number? I know there's already, I think, been a lawsuit about the 10%. Is 10% the goal to reduce the workforce? Or what is the number that we should think about or that you're planning?
Yes, so Tesla is reducing the salaried workforce by roughly 10% over the next probably 3 months or so. We expect to grow our hourly workforce. It's quite clear that we expect to grow our hourly workforce, but we grew very fast on the salaried side, and we grew a little too fast in some areas, and so it requires a reduction in the salaried workforce. And we're about two-thirds hourly and one-third salary. So I guess technically a 10% reduction in the salaried workforce is only roughly a 3.5% reduction in total headcount.
I think that number is important legally, isn't it? Because I think people are trying to say if you're going to lay off 10% of your workforce, you have, even in America, to make an announcement about that.
We did make an announcement. yes. Let's not read too much into a preemptive lawsuit that has no standing. That is a small lawsuit of minor consequence. That just anything that related to Tesla gets big headlines. But it is whether it is you know, a bicycle accident or something much more serious. It seems like anything related to Tesla gets a lot of clicks, whether it is trivial or significant. I would put that lawsuit you're referring to in the trivial category. So a year from now, I think our headcount will be higher in both salaried and obviously in hourly. But in the short term of the next few months, we expect to see, like I said, roughly a 10% reduction in salaried workforce, which is actually just really only a 3.5% reduction in total headcount, and not super material.
Da skal vi til krypto, som vi jo har snakket om, har falt kraftig den siste tiden, som så mange andre tech- og vekstaktiva. Bitcoin for eksempel har jo falt fra 48 000 dollar nesten ved nyttår, og helt ned til 21 000 dollar i dag. Elon Musk har jo vært en stor fan av Dogecoin, og ble spurt av Bloomberg hva han nå mener om krypto. Bare se her.
Over the weekend, you tweeted your support of one cryptocurrency. You've seen the kind of carnage that has been happening in cryptocurrencies at the moment. What is happening? And do you still think people should invest, or is it a more selective approach?
Well, I have never said that people should invest in crypto. In the case of Tesla, SpaceX, myself, SpaceX and Tesla and myself all did buy some Bitcoin, but it's a small percentage of our total cash and near cash assets. So you know, not all that significant. I also bought some Dogecoin, and Tesla accepts Dogecoin for some merchandise, and SpaceX will do the same. And I intend to personally support Dogecoin because I just know a lot of people who are not that wealthy who, you know, have encouraged me to buy and support Dogecoin. So I'm responding to those people. Just people that when I walked around the factory at SpaceX or Tesla, they've asked me to support Dogecoin, so I'm doing so.
Because Dogecoin, I think, has come down a lot. It's down about 80-90%, or it's down a lot, and that's the reason why you came out and said that you still thought there was value there.
I said I support Dogecoin, and I'm doing that.
Vi tar med at oljedirektør Ingrid Sølberg, som nylig leverte oppsigelsen sin I oljedirektoratet, altså har blitt utnevnt til konserndirektør I Vår Energi, som I noen dager til Norges største uavhengige oljeselskap, da før Aker BP gjennomfører oppkjøp og fusjonen med Lundin. Sølberg har tidligere vært 17 år I Equinor og var deretter I Centrica I halvannet år før hun gikk over til oljedirektoratet for 9 år siden, og der har hun hatt ulike lederroller før hun også ved starten av 2020. Overtok topplederjobben som oljedirektør. I Vår Energi så var hun ansvaret for teknologi, boring og undergrunn I en ny struktur I selskapet. En annen rekruttering som kommer inn Atle Reinseth, som Vår Energi henter fra Equinor. Han blir konserndirektør for prosjektutvikling og anskaffelser, og han kommer nettopp med erfaring fra disse to områdene fra Equinor. Det kommer også andre endringer I ledelsen. Vi rekker ikke over alle her, men vi kan jo ta med at driftsdirektør Rune Oldervold også får ansvaret for leting I den nye ledergruppen. Så har det kommet en melding fra offshore-rederiet DOF som melder at DOF Subsea har sikret seg en forlengelse med Petrobras I Brasil, som sysselsetter minst 3 av skipene deres I 18 måneder frem til slutten av 2023, og at dette gir dem et påfyll I ordreboken på 100 millioner dollar. Den aksjen opp 6,7% I dag. Nå skal vi ta en titt på børsen og på tampen av sendingen. Hovedindeksen ned 1,1% og har dermed fortsatt nedgangen etter den oppgangen vi fikk da etterlengtet I fjor etter en ganske sur uke forrige uke. Norwegian har meldt i dag at de kansellerer flere flyvninger i morgen som følge av streiken blant flyteknikerne. Den aksjen ned nå 3%, var ned 2,5% da vi startet sendingen. Vi må i andre enden svinge av Flyr som opp 5,6%. Den aksjen steg jo 9,7% i går. Flyr har jo da ikke tariffavtale med de samme flyteknikerne og slipper dermed unna streiken så langt. Så det viser jo hvor store forskjeller det avhengig av hvem man har avtale med. Elkem opp 1,3% i dag. De annonserte jo da dette oppkjøpet av det belgiske selskapet fra Kjetil Hottas Hotta Invest. På listen over de mest omsatte aksjene så ligger Equinor og Aker BP på topp. Equinor ned 0,5%, Aker BP ned 2,3%, og så har vi da PGS som har meldt om en ny kontrakt i Vestafrika på 4D seismikk. De opp 8,7%, og oljeprisen ligger på 115,40 for et fat nordsjøolje i spotmarkedet. Ellers på listen over de mest omsatte aksjene så Vår Energi opp 2% så langt i dag. DNB ned 1,9%. Mens Tomra og Nordic Semi ligger ned henholdsvis 2,1 og opp 0,9%. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om skattesmellen på Stortinget. Du kan lese om hva Brynjar Forbergskog har gjort med kjempegevinsten fra Torghatten salget i fjor. Så blir det børsintervju med Eika-forvalter Per Stenersen, og så Jan Petter Schissener gjest i sommerspalten vår. Og det var vår sending på denne tirsdag 21. juni. Takk for at du så på. Vi tilbake her igjen i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn Marius Storensen. Så håper jeg du får en riktig fin dag videre. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.